Bratia, sestry, dnes budeme pokračovať v úvahách o ľudskej komunikácii. My sme teraz pri emóciách, aké dôležité je tie emócie dávať najavo, poznať ich. Možno si spomínate, keď tu bola komunita otvorených dverí z Anglicka, tak mali takú scénku, kde tá jedna žena, myslím, že manželka toho šéfa komunity, mali tu hrnčiarsky kruh a modelovala na tom hrnčiarskom kruhu nádobu. Je to obraz taký biblický zo starého zákona, ktorý sa často cituje, a to obraz hrnčiara a hliny. Prorok Izajáš hovorí: my sme hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Tento obraz spájame často so stvorením. Boh je hrnčiar, my sme hlina. Hrnčiar je ten, kto zhotovuje hrnce. Hoci väčšina z nás obdivuje krásne hrnčiarske výrobky, málo kto z nás mal možnosť na vlastné oči vidieť, ako sa taký hrnčiarsky výrobok zhotovuje. Tu sme to videli tak veľmi názorne, mne sa veľmi páčila tá scénka. Hrnčiar formuje na hrnčiarskom kruhu nádobu. Pracuje na ňom, na nej. Ústavične preformováva do novej formy, vyrovnáva nedokonalosti. Pri tej práci je ponorený do svojej práce a na zhotovenie tejto nádoby. Pre nás, čo žijeme v takej počítačovej ére, je ľahšie si predstaviť fabriku, ktorá je riadená počítačom, a tam sa to chrlí na bežiacom páse. Avšak obraz, ktorý používa písmo na opísanie stvoriteľa, je veľmi presným a zámerným obrazom. Slovo jacar, ktoré je v pôvodnom hebrejskom texte použité, je nezastupiteľné, keď sa snažíme pochopiť veľmi cieľavodomé tvorenie každej jednotlivej dimenzie nášho človečenstva. Slovo jacar neznamená zhotovovať hrnce. Toto slovo znamená zhotovovať hrnce veľmi zvláštnym a špeciálnym spôsobom. Slovo jacar neopisuje dajakú rutinu vykonávanú na tovaranskej linke. Hebrejský jacar bol umelcom. Jacar znamená tvarovať, modelovať, tkať, formovať. To sú všetko významy tohto slova. Toto slovo vyjadruje skutočnosť, že hrnčiar bol do práce naplno ponorený, bol ňou zaujatý, úplne ho absorbovala. Takéto tvorenie potrebuje čas. Potrebuje to tiež veľkú zručnosť. Požaduje to tiež od hrnčiara, aby mal na zreteli jasný cieľ a presnú víziu ohľadom tej nádoby. Hrnčiar študuje hlinu, ohmatáva ju, skúma obsah vlhka v nej, jej váhu, všíma si jej zrnitosť, vidí v nej potenciál pre budúcu krásu a užitočnosť. Postupne, ako sa hlina pomaly formuje, najprv nahrubo, potom už jemnejšie a jemnejšie, až nakoniec začne naberať svoj presný konečný tvar, hrnčiar riadi jej osud. Hrnčiar je pohrúžený do hliny, rozmýšľa nad ňou, študuje ju, má s ňou úmysly, ohmatáva ju. Vždy a stále je pripravený k tomu, aby vykonal jemný pohyb prstom, alebo aby to všetko postláčal dohromady a začal s prácou odznova. Hrnčiar presne, tak ako každý iný umelec, vklada do svojej práce, do každého jednotlivého hrncia kus seba samého. V tomto zmysle je hrniec zobrazením hrnčiara. Je pravda, že pokiaľ hrnčiar formuje hrniec, jeho konečný tvar a obrysy sú ešte zahalené do ústavičnej neistoty. Vždy tam bude čo dodať a opraviť, vždy sa tam môže niečo pokaziť, vždy tam môže niečo prísť k nejakému nešikovnému pohybu. Avšak hrnčiar nevloží do ohnivej pece hrniec na konečné vypálenie skôr, než by bol úplne spokojný so svojou prácou, než by úplne odrážala to, čo do nej chcel vložiť. Nádoba musí hrnčiara, svojho tvorcu, tešiť. Jacar nie je nejaký zúfalý remeselník, ktorý bezducho chrlí hrnce jeden za druhým a dúfa, že niektorý z nich snáď bude na niečo dobrý. Biblický jacár je vizionár, ktorý má sen. Je to tvoriteľ, ktorý má presný plán, avšak ktorý zároveň má v sebe schopnosť svoje sny a plány realizovať, pretvoriť ich na skutočnosť. Hebrejskí autori videli medzi Bohom a hrnčiarom veľkú podobnosť. Boha si predstavoval ako jacára, ktorý tvoril presne tak, ako keď hrnčiar spracúva hlinu a tvorí hrniec. Boh je umelcom, ktorý je voči ním ako svojmu dielu pozorný, ktorý ich študuje, dotýka sa ich, formuje ich, ktorý ich klade do ohňa, ktorý ich uschopňuje k tomu, aby sa zhodovali s Božím snom. Tento obraz sa zhoduje aj s obrazom národa, vyvoleného národa. Takto hovorí tvorca, jacar, v hebrejčine, Boh, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Nie je ťažké prijať skutočnosť, že keď sa jedná o dieťa v matkinom lone, že Boh ho formuje ako hrnčiar, že toto je spôsob, ako Boh tvorí ľudí. Avšak nie je až také ľahké stráviť nad tým obrazom trochu viac času, pouvažovať v ňom o podrobnostiach, aplikovať ho až na úplné detaily a vyvodiť z neho presne dôsledky pre človeka. Ak veríme, že Boh nás vytvoril tak, ako tvorí hrnčiar hrniec, potom by sme naozaj mali veriť, že Boh nás stvoril skutočne veľmi starostlivo, do posledného detailu, že bol úplne do tohto tvorenia pohrúžený, že tvoril každú časť našej osobnosti, naše pocity, aj emócie, presne tak, ako tvoril naše ruky a nohy. Skúsi na okom ich predstaviť bez tvaru hrču navlhčenej ílovitej hliny, určenej na to, aby bola vyformovaná do ľudskej emócie. Boh hrnčiar sa pozerá na túto hmotu, vidí v nej potenciál všetky budúce možnosti. A Pán Boh opatrne, cieľavedome a úctivo tvaruje neživú masu do emócie, ktorú my nazývame napríklad hnev. Do hnevu je vmiesený oheň a energia. Keď dotknutý má v sebe ohromnú schopnosť ochraňovať, nabádať k činnosti, vyjasňovať prostredie, pobádať ku komunikácii, Boh si trochu od svojho diela odstúpi, pozrie sa naň a vidí, že je to dobré. Emócia hnevu je hotová. Zodpovedá Božiemu plánu. Naplňa jeho víziu. Potom ho Boh vloží do väčšej, ešte nedokončenej hrče hliny a práca pokračuje. Hrnčiar má radosť, že sa mu práca darí. Ak sme schopní vidieť Pána Boha ako hrnčiara, stvárňujúceho hlinu do tvaru človeka, potom by sme mali byť schopní vidieť Boha aj ako hrnčiara, ktorý formuje ľudské nadšenie, strach, príťažlivosť, žiarlivosť, túžbu, telesné, myslím tým sexuálne vzrušenie, samotu, šťastie, smútok, všetky tie nami hýbajúce a oživujúce zážitky, ako emócie a pocity. Ale musíme si uvedomiť, že Pán Boh nie je nejaký unáhlený hrnčiar, ktorý by si nebol všimol, že pocity sa vplazili do človeka ako si nevedomky na úsvite stvorenia. Boh nie je nejaký cynický trúsič žartíkov, ktorý by nás zalial hlbokými podivnými pocitmi a potom by od nás očakával, že ich nebudeme používať. Náš Boh je Bohom nehy, ktorý nás nikdy neopustí a nenechá sirotami, tak to hovorí Pán Ježiš. Náš Boh je Bohom prekvapení, ktorý nám uprostred púšte zabezpečuje jedlo a necháva pred nami vytrysnúť prameň osviežujúcich vôd. Náš Boh je Bohom hnevu, zhnusený nad odpornými skutkami a sebeckými spôsobmi, tak ho predstavuje Písmo sväté. Náš Boh je Bohom, ktorý stvoril muža a ženu so silnou túžbou jedného po druhom. Náš Boh je ale aj Bohom odpustenia, ktorý naše zločiny definitívne zapečaťuje a naše hriechy už nikdy nespomína. Náš Boh je Bohom vzrušujúcich snov, pohnutých stretnutí po rokoch odlúčenosti a bolestných rozlúčok pri smrti. Náš Boh je Bohom lásky, ktorý nám poslal Ježiša Krista, aby nám túto lásku pripomenul a aby nám ukázal, že pocit je súčasťou lásky. Na čo presne myslel Pán Boh, keď plánoval ľudské emócie? Dosť času sa nám stáva, že Božie zámery so stvorením pochopíme až tedy, keď sa do jeho stvorenia pozrieme hlbšie, pozornejšie. Môžeme to urobiť aj v prípade emócií. Väčšina psychológov hovorí, že najhlavnejším zmyslom existencie ľudských emócií je prežitie. A hovoria o takých 8 základných. Je to radosť, prijatie alebo uznanie, strach, prekvapenie, smútok, zhnusenie, hnev a očakávanie. Každá z týchto emócií provokuje jedinca k istému správaniu sa. Napríklad radosť je emóciou, ktorá signalizuje, že všetko je v poriadku, že všetky potreby sú naplnené, že človek cíti vnútorné uspokojenie a rast. Táto emócia potom vedie človeka k plodnosti. Človeka nič tak nepozbudzuje k dočinnosti ako radosť, keď s niečo mi robí radosť. Prijatie alebo uznanie je emócia, ktorá vedie človeka k začleneniu sa do spoločenstva a k nejakým sociálnym vzťahom. Táto emócia potom jedincovi umožňuje, aby od spoločenstva prijímal starostlivosť a živil sa ňou, ako veľmi potrebujeme uznanie. Strach. Strach človeka ochraňuje, a to tým, že ho núti, aby sa stiahol, keď stojí z oči v oči nebezpečenstvu. Prekvapenie. To je emócia, ktorá človeka povzbudzuje k tomu, aby sa vhodne preorientoval, keď vidí v svojom prostredí nečakanú zmenu. Smútok človeka uľahčuje znovu sa začleniť do života po tom, čo zažil nejakú stratu. Aký veľký a veľmi dôležitý je smútok, ktorý človek prežíva, najmä ako pokánie z hriechu. Ako nám môže on práve prinavrátiť nový život. Zhnusenie vedie človeka k správaniu, ktorého núti k tomu, aby odmietol to, čo nie je dobré, to, čo je vyslovene zlé. Hnev. My si častokrát myslíme, že nahnevať sa je hneď od základu čosi zlé. Ale hnev je normálna emócia, ktorú Pán Boh vložil do mňa, do mojej osobnosti. Provokuje človeka k takej činnosti, ktorá by mu mala eliminovať prekážky na ceste, ktoré mu stoja vo vykonávaní dobra. Hnev ho tiež uschopňuje k tomu, aby si svoje potreby vyjasnil. A napokon ten 8. základný cit, anticipácia alebo očakávanie, vedie človeka k tomu, aby skúmal možnosť budúcich výziev a zmien a aby sa na ne pripravil. Keď sa týchto 8 emócií zmieša, vzniknú zmiešané emócie. Napríklad, keď sa zmieša radosť s prijatím, vznikne láska. Ak sa prijatie pomieša so strachom, vznikne pocit podriadenosti a tak ďalej. No už my nesmieme ignorovať emócie v našom živote. Musíme sa ich naučiť jasne identifikovať. Vieme, že veľmi dobre, že tí jedinci, ktorí ignorujú svoje emócie alebo ktorí nie sú v kontakte so svojimi pocitmi, v medziosobných vzťahoch neprežívajú, zlyhávajú. Keď nie sme si vedomi svojich najlepších pocitov, môže to skončiť tak, že sa začneme správať úplne deštruktívne a to dokonca bez toho, že by sme o tom vedeli. Sarkazmus, jedna z takých nepríjemných ľudských vlastností, môže byť výsledkom nepovšimnutého hnevu. Ja si ani neuvedomím, že ja už som v hneve a môžem konať sarkasticky, hovoriť tak. Ohováranie, veľmi častá reakcia človeka, môže byť výsledkom nepriznanej žiarlivosti. K manipulácii z našej strany môže prísť vtedy, keď nie sme si sami sebou istí a nevieme o tom vlastne, neuvedomujeme si to. K takýmto výsledkom prichádza preto, lebo svoje silné pocity sme si neuvedomili a tak potom to, čo nad nami prevzalo kontrolu, boli naše impulzy alebo pudy. Zaiste nenájdete človeka, ktorý by si napríklad sadol začal premýšľať o svojich vnútorných reakciách, na základe ktorých by prišiel na to, že je žiarlivý. A potom sa jasne a vedome rozhodol, že bude osobu, na ktorú je žiarlivý, vedome ohovárať. To sa nestane. Keď si človek vedomý, o čo ide, svojim impulzom nedovolí, aby ho programovali alebo riadili. Ak sme si vedomí svojich emócií, ktoré by nám povedali, o čo ide, potom máme možnosť rozhodnúť sa konať tak, ako treba. Všetky naše myšlienky, všetky naše idey, presvedčenia, hodnoty a postoje a akcie sú hlboko ovplyvnené našimi emóciami, pocitmi. Keď o svojich pocitoch vieme, pre svoje správanie sa môžeme slobodne rozhodnúť. Avšak keď o nich nevieme, keď si ich neuvedomujeme, ohľadom svojho správania rozhodne nerobíme veľa. Nie sme slobodní potom. Sme programovaní. Správame sa nečakane, náhodne, živelne, neplánovane. Už musíme si uvedomovať aj tieto pocity. A hlavne jedno. Žiadna emócia nie je čosi cudzie. Pán Boh vložil do nás všetky emócie. Asi musím skončiť, aby sme to nepreťahovali. A skúsme tak aj ďakovať Pánu Bohu za všetky tie pocity, ktoré nás sprevádzajú. Radosť. Poďakovali sme niekedy za to, že som mal radosť, že mi niečo spravilo radosť. Dokonca aj hnev, ktorý ma vedie sa postaviť jasne, rázne k niečomu, je dobrá vec. Je isté, že nesmiem prepadnúť nenávisti. Skúsme pri večernej modlitbe trebárs tak poďakovať Pánu Bohu. Ďakujem ti, Bože, že si mi dal aj dnes tento pocit, prežiť tento pocit, lebo mi pomáha trebárs k tomuto a tomuto. Skúsme vnímať Pána Boha ako nášho tvorcu, všetkého, čo v nás je. Tvorcu nielen nášho tela, ale aj ducha, duše, srdca. Amen.